bēgļi. Grieķijā viņi nākuši vienmēr un starptautiskajā tiesību aizstāvēji gadu gadiem pēluši valsti par neatbilstošu, brīžiem nežēlīgu attieksmi pret iebraucējiem, kad pērnu valsti burtiski pāršalca līdz šim neredzēta imigrantu plūsma, kritiķu atkal netrūka. Šoreiz par to, kāpēc grieķi neaizsargā savas robežas un ļauj imigrantu vilnim nonākt līdz Dublines regules aizsargātajam Eiropas cietoksnim. Skaitļi nogranda kā pērkons no skaidrām debesīm. Vairāk nekā 1 miljons imigrantu iekļuva Eiropā 2015. Gada laikā, un stāvoklis pasliktinājās ar katru minūti. Šogad janvārī februārī grieķu salās iebrauca ap 2000 cilvēku dienā. Pirms dažiem mēnešiem sarunājos ar kādu grieķi, advokātu, kurš uzdeva šķietami vienkāršu jautājumu. Ko vajadzētu darīt ar bēgļiem, kas iesēžas laivās un riskējot ar dzīvībām šķērso jūru? Vai viņus vajadzētu atstāt turpat jūrā? Aizvest atpakaļ līdz Turcijas jūras robežai? Jāatzīmē, ka Grieķijas sauszemes robeža ir labi aizsargāta. Vienkāršas atbildes man nebija. Kad marta sākumā Grieķijas ziemeļu kaimiņu valstis nobloķēja imigrantiem ceļu, uz robežas apmetās 10 000 cilvēku, un to skaits nepārtraukti palielinājās. Grieķija palikusi viena pati cīņā ar bēgļu problēmu. Līdz 20. martam par glābēju zvanu kļuva Eiropas Savienības atrastais risinājums – vienošanās ar Turciju par bēgļu apmaiņu. Cik tiks līdz Grieķijai, tik dosies atpakaļ uz Turciju. Un tad jau komunikācija un tālākā apmaiņa notiks ar visu Eiropas Savienību. Viss klusums. Izmaiņas parādījās zibenīgi. Iebraucēju skaits Grieķijā kopš aprīļa turējās 100 robežās. Un te nāk pirmais lielais secinājums. Bēgļu plūsmas apturēšanā centrālo lomu spēlēja tieši Turcija, nevis Grieķija. Otrs secinājums, ko varam novērot tagad un kas daudziem ekspertiem bija acīmredzams no paša sākuma, ir šāds. Vienošanās ar Turciju ir milzis uz māla kājām. Pat nepolitisko solījumu sniegt 3 miljārdus eiro palīdzībai bēgļiem, kas uzturas Turcijas teritorijā, Eiropa pilda nesteidzoties. Savukārt par īsti nepārvaramu šķērsli kļuvušas pārunas par bezvīzu režīmu ar Turciju un tālāk iestāšanās procesu. No 72 nosacījumiem, kas tika izvirzīti Ankaras priekšā un lielākoties arī izpildīti, palikuši tomēr daži nerealizēti punkti, kas saistās ar pretterorisma likumu.
Geçmişte terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda olanları
Un šeit Turcijas prezidents Tayyips Erdogans, sevišķi pēc 15. jūlija apvērsuma mēģinājuma, negrasās atkāpties. Turcija pieprasa atcelt vīzas saviem pilsoņiem līdz oktobrim, vai arī bēgļu vienošanās tiks atcelta. Šāds dramatisks iznākums nozīmētu jaunu triecienu pirmkārt un galvenokārt Grieķijai. Te vēl aizvien atrodas gandrīz 60 000 migrantu. Lai gan vairāk nekā pusei vajadzētu doties uz citām Eiropas valstīm, bēgļu sadalis process virzās lēni un nav noslēpums, ka šajā jautājumā solidaritāte un vienprātība valstu starpā iztrūkst. Jaunas migrantu plūsmas nozīmētu jaunu smagu pārbaudījumu valstī, kas cenšas atkopties no esošās bēgļu un arī ilgstošās finanšu krīzes. Turklāt tas notiktu pašā turisma sezonas vidū. To trešdien televīzijas kanāla Sky ēterā apliecinājis Grieķijas migrācijas ministrs Jannis Muzals.
Ja līgums ar Turciju tiks lausts, tas būs mums smags pārbaudījums. Ja pieņemam, ka plūsmas atsāksies, neviena valsts nebūtu gatava nokontrolēt šādu plūsmu. Mēs baidāmies, mēs gatavojamies un paturam prātā, ka, ja tas notiks, tad šī problēma kļūs mums par lielu pārbaudi.
Lai gan kamaru priekšā amatpersonas nevēlas to uzskatīt par ievērības cīnīgu faktu, kopš jūlija notikumiem Turcijā neliels bēgļu skaita palielinājums Grieķu salās tomēr ir pamanāms, un tam tiek uzmanīgi sekots līdzi. Piemēram, trešdien Lesbas un Hios salās ieradās kopumā 119 migranti. Neoficiāli Grieķi veic aktīvu darbu visos virzienos, lai nodrošinātos pret potenciālo jautājumu sāsinājumu. Tostarp neoficiāli tiek ziņots, ka iepriekš iebraukušie migranti tiek izvesti no salās esošajiem uzņemšanas punktiem uz kontinentālo daļu, lai, ja nu kas, varētu pieņemt jaunpienācējus. Kā iepriekš vēstījis vācu laikraksts Bild, Grieķu puse aicina Eiropas Savienību izstrādāt rezerves plānu B gadījumā, ja Turcija izpildīs savus draudus un lauzīs vienošanos ar Eiropas Savienību. Uz šo nākusi oficiālā atbilde ir nemainīgi stabila. Eiropa strādāja, strādā un strādās ar esošo līgumu ar Turciju, un Grieķijai šis variants nozīmē kārtējo riska un turbulences posmu. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.